Иосиф Якубтың көлінген оғлу. Айтқан темінді Исаактың ол туғды. Исаак аны Якуб деп адады. Құдай ол Якубты сонды Израиль деп ады берді. Якубтың 13 бала болды. Он еге ол, аттары Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Дан, Нефалим, Гад, Асир, Иссахар, Завулон, Иосиф, Эннекичии, Вениамин. Анан пір қыз, Дина деп адалған. Палларының кичии Иосиф, Якубтың улу чажында туғанна ара, Якуб аны маттап көліндір. Иосифға 14 чаш жеткенде, Иосиф қарындаштарыма қожа қойлар қадарып чөре берді. Қарындаштары анда қайпре чаравасневе штеп салғанарында, Иосиф келіп авазынға олоқ айтырды. Бірқада Якуб Иосифқа мағат селіу өңнің кеп сейліп бірді. Абалары Иосиф тыла матап көлінгенін пейліп алып, қарындаштары Иосифқа артық көре берділер.